азатлык радиосы.
Хәзер татар дөньясы яңалыгы белән таныштырабыз. Моннан нәкъ 50 ел элек 27 сентябрьдә Оренбурда телевидение студиясе эшли башлады. 2005 елдан башлап Оренбур телерадио ширкәте лицензия нигезендә үз тапшыруларын бары тик урыс телендә генә алып барырга тиеш булды. Ләкин бу телевидениегә татар милләтеннән булган кешеләр дә шактый өлеш кертте. Шуларның берсе тумышы белән татар Каргалысы авылыннан булган Рафаэль Хаялин. Ул шактый гына халыкара бәйгеләрдә операторлык эшендә иң яхшылардан дип табылды. Тулырак итеп Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
1961 елның 27 сентябрендә Оренбурда телевидение студиясе эшли башлый. Оператор Рафаэль Хаялин беренче көненнән башлап шунда була. Оренбур телевидениесенең 50 еллыгына багышланган тантана Мирхадир Фәзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театрында үтте. Әлеге ярты гасыр дәверендә техник чаралар, тапшырулар белән бергә кешеләр дә үзгәрде. 1991 елны Оренбур телевидениесе тарихында беренче тапкыр татар телендәге тапшыру эфирга чыкты. Төбәк татарлары турындагы якташлар исеме белән информацион һәм сезгә бездән сәлам кебек музыкаль тапшыруларының гомере бик озын булмаса да, эфирда алар 15 ел буе булды. Шушы елларда татар телендәге тапшыруларны эфирга Лилия Сафарова белән Гүлзәм Шарапова әзерләде. 2005 елдан башлап лицензия буенча компания үз тапшыруларын тек рус телендә генә алып барырга тиеш булды. Зак еллар телевидениега операторлар Искандар Бегеев белән Рафаэль Хаялин хезмәт итте. Шулай да араларыннан иң танылганы Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Михаил Ломоносов исемендәге премия һәм алтын медаль иясе телевизион оператор Рафаэль Хаялин.
Оренбур телевидениесе эшләгәнгә миңа 50 ел узды. Үзе бір ғымыры, бір кіші ғымыры. 50 ел арасында, енді менің ұлым мені оператор болып ішіне, старжи оператор НТВ компаниясында, менің Әнікәш Ильяс оператор болып ішіне. Мені ішінші бұын Тимур, менің анығым, ол мінаші ГТРК-да оператор болып ішіне. Олай бұраш, мені қуаныш, мен елда болсам да, мен алышылар бар, менің арттан келешілер бар. Мен шуңа рапуанып, рахатланып, Аллаға шүкір деп яшым.
Гомеренең 50 елын һәм телевизион оператор хезмәтенә багышлаган бу талантлы һәм мактаулы шәхес Татар Каргалы авылында туып үскән. Әйтергә кирәк, борынгы караван юллары чатында урнашкан данлыклы Каргалыга Сәгыйт бистәсенә нигез салучы атаклы Сәгыйт Айытулы Хаялин Татарстанның Бойлар сабасыннан күчеп килгән Рафаэль Рахматулла улының бабасы. Армия сафларында хезмәт иткәндә үк объективлар, фотофиксажлар белән мавыгын билеп, Феодосиядагы диңгез флоты авиация үзәгенә сөйләп алалар. Сәләтен тиз сизеп алып, кинооператор итеп билгелиләр. Менә шуннан бирле Рафаэль Хаялинның җиркәсеннән төшми кино, ә соңарак видеокамерасы. Оннары ул кино институтына китә, ә операторлык эшен Куйбышев кинохроника студиясында башлап җибәрә. Оренбур дәүләт телерадиокомпаниясында 45 ел эшләгәч, ул Оренбур дәүләт университетында электрон мәгълүмат чаралары лабораториясендә яшьләргә осталыгын тапшыра. Рафаэль Хаялин иҗат иткән эшләргә килгәндә бик күп алар. Мәңгәрләгән чакрым кино һәм видео тасмалар, аларның зур бүләккә ия булганнарын отап китәр өчен дә озын исемлек кирәк булыр. 89 елны Көнбатыш Берлиндә халыкара фестивальдә 79 фильм арасында Прокофий һәм Евдокия иң яхшы унлыкка эләге. 97 елда Бузулукский бор алтын никны яулый. 2000 елда Песен сурка, Баймак җыры халыкара фестивальдә 94 фильм арасында иң яхшы операторлык эше өчен бүләкләнә. 2002 елда халыкара фестивальдә Чёрным по зелёному 132 фильм арасында иң яхшы дип табыла. Һәм башкалар, һәм башкалар. Бер ике сүз белән бу фильмнарда авторлар нәрсә күрсәтергә теләгәнен дә әйтеп узыйк. Сугыш вакытларында Сакмар буе бәрәңгелегеннән кайтып килешли, каршыбызга 4-5 җәнлек килеп чыкты да, утырышып бала тавышлары белән җылый башладылар дип әниемнең сөйләгәне истә калган. Өлкәдә чирәм җирләр күтәргәндә миллионлаган гектар җирләр сирп актарылды. Шунда харап булган җәнлекләрнең җан авазы галәмнәрне тетрәткәндер дип искә ала Рафаэль абый. Баймак җире нәкъ шул хакта. Бер ел дәвамында өлкәдәге 4 дала тыюлыгында йөреп, төрле ел фасылларында төшерергә туры килә аңа бу фильмны. «Черным по зеленому» фильмы да экология мәсьәләләрен күтәреп чыга. Бузаулық наратлыгында «Ешел хәтфә» буйлап аққан қора із – нефть. Тирәяқ табиғатына зур зыян сала. Рафаэль Хаялин үзенә алмашка 3 операторды әзерләде. Улы Илдар журналистика факультетын тамамлады. Бүгенге көндә Москвада НТВ каналында оператор. Энекаши Ильяс һәм анығы Тимур да Оренбург компанияларында оператор булып эшлиләр. Фиризә Абсалямова, Азатлык радиосы,